Mouvement des jeunes ensemble pour Tombouctou et atelier de restitution Boloda. Mindam Nenokounou en faisant Tombouctou. Anyamaya dira Anga gouvernement. Mouvement des jeunes ensemble pour Tombouctou et Nimbara Boloda. Kaseka Djama Kounafoni. Minum Fora Uka conférence temenena. Lakarako Ani Kamalion Kabarakoka. Alhaj Mohamed Touré. Mouvement des jeunes ensemble pour Tombouctou. Président do Ambalame.
En de la conférence doit être organisée. Donc, en conférence, on a organisé sécurité à Ni Kamelonka Barako de Kama. Au atelier de restitution de Bnakedi. Au Fanala, on a fait un plan d'action 2018-2020 pour présenter Jamala pour valider.
Atelier Koum Flanaye, Kasega Segelike, Bara Bidoun Kera Kateme, Nafa Minou Sorala Oula, Kafero Latige, Ka Wale Djougou Kele. Ka fere kura boloda Kamalion Barakoma Abdel Aziz Mohamed participant do Ambalame
Anganka tabulu jumendeta genou pour que kaseka la kana sabati kaseka la fia ni barano no be sabati
Mouvement des jeunes ensemble pour Tombouctou ye plan d'action sigi 5 ans ka ira jamala akaseka sabati beka kandi plan d'action ni abi boli 2018 kata 2020 la kana ko fanfin ani Kamalion Kabarako Muso yara sendona la kosebe amgar ag yahiya ambalame
epi ante foy ke sitani muso te muna inyabala muso ma sha Allah kacha o represente le dofana donc c'est ça fola fola fen nou en ba fait tabla amena fen fen mon ke c'est la démocratie fo muso ga dola donc en ye fen cha manke ma sha Allah communauté be bala
bi kamaleon yo nyele kaseka joni u yereye Sabi ulu yara yajira, kamini watijan, politik maubu ke nibara minawyen, uka nafadronde kama. Ode hakili nyumandi, jenuma, uka duwake uyerama, jamabe nafaka bo ala. Atelier niye tileflake, akunche rabi. Niye Abdullahi Traore Kumakan, kabo Tombouctou, kalase VOA Afrique Bambarama.